خيار هذا أطلق راديو ثين. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuňy kimi onuň günjiliň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzy eşitmezden özel günüň habarlaryny dikkatiňize hödürleýäris. Gürjistanda parlament saýlawlary geçirildi. Hepdeniň duşanbe güni Gürjistanyň ýylaty täze parlamenti saýladylar. Prezident Mihail Saakashwilining Birleşen Milli Hereketi täze parlamentdäki ornlara eý bolmak üçin milliarder siýasatçy Bidzina Ivanishwilining gürji arzuwatly koalisyon topary bilen bäsleşip boldy. Parlamentin köne düzüminde 150 orundan 80 orun Mihail Saakashwilining siýasy bileleşigine degişledi. Saakashwilining garşydaşlary onuň häkimeti öz gözükçiliginde saklamak maktaýplaýarlar we 2008-njy ýylda 4.4 million ýylatly Gürjistany Horsiýet bilen weýrançylykly uruşa eltmekde tanqid edýärler. Saakashwili hepdeniň şenbe güni ses bergijilere ýüzlenip, olary emosiýa delde akyl paýhasy esaslanyp ses bermäge çagyrypdy. Saýlawlar parlamentiň we premier-ministriň ygtyýarlyklaryny artdyrýan täze sistemanyň girdilmegine gabat gelýär. Ses berişliň öňüňe ýerinde ýurtda polisiýanyň türmelerdäki rehimsizligine garşy köpçülükleriň protestleri geçirildi. Özbekistanyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär. Duşanbe güni Islam Karimowyň Türkmenistana 2 günlük sapary başlandy. Özbek prezidentiniň metbuat gollugynyň maglumatyna görä, Aşgabatdaky gepleşiklerde regional we halkara meseleler boýunça hyzmatdaşlyk maslahat edilýär. Karimowyň bu sapary onuň goňşy Täjikistany we Kyrgyzstany hidroelektrostansiýalary gurmazlygy ündeme üçin goldaw gözleýän wagtyna gabat geldi. Daşkent bu proýektleriň Özbekistanyň, Gazakstanyň we Türkmenistanyň ekin meýdanlaryna ziyan yetirjegini aýdýar. Şu aýyň başynda Karimow bu arada Gazakstana ýüzlenipdi, emma prezident Nursultan Nazarbayevden goldaw tapmandy. Türkmen özbek gatnaşyklary Sapar Murat Niyazowyň prezidentlik döwründe haýratyna 2002-nji ýylda türkmen häkimetleri Özbekistany Niyazowyň janyna gatnaşmak boýunça synan çygy boldymak taýplan soň ýaramazlaşypdy. Ýurtlaryň ara gatnaşyklary 2006-njy ýylda Berdi Muhammedow häkimet başyna geçen soň gowlanypdy. Orsiýetde Pussy Riot panik toparynyň işi boýunça suw diňlençigi ýa-da testirildi. Moskwanyň şäher suwudy huligançylykda eplenen Pussy Riot panik toparynyň agdalaryna çykarylan hökm barada aklawçylaryň şikayeti boýunça diňlençik geçirdi. Emma soň ony 10-njy oktýabr şenli ýa-da testirdi. Bu panik toparynyň üç agdaty şu ýylyň avgust aýynda dine bolan 20-nji esaslanan huligançylykda günäleniň 2 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Olar Moskwanyň baş kilisasynda Vladimir Putin'e garşy protestli aýdym aýdypdy. Duşanbe günki suw diňlençigi ýanandaryň biri Yekaterina Samusevich öz aklawçylarynyň hyzmatyndan 100 öwren soň ýa-da testirildi. Munyň öňe sirasynda ýekşenbe güni Orsiýetiň Pravoslav kilisasy bu aýallary töwbe etmäge ündäpdi. Iraqdaky partlamalarda onlarça adam wepat boldy. Iraqyň şäherlerinde bolan bomba partlamalarında azından 32 adamyň helak bolup, 100den gowrak adamyň yaralananlygy habar berildi. Polisiýa ýekşenbe günki hujumlaryň köpüsiniň şeýi musulmanlara we howpsuzlyk resmiýetlerine garşy edilenligini aýtdy. Eň köp bedeli waka Tazi şäherinde boldy. Azından 3 sany bomba partlamasynda azından 8 adam helak boldy. Bu hujumlaryň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Iraqda ulagda goýulan bombalaryň partladylmagy adatça Al-Qaida toporunun sünni söwüşçüleri tarapından amala aşyrylýar. Afganistandaky bomba partlamasynda azından 14 adam şolsandy. NATO'nun ýolbaşçylygyndaky halkara howpsuzlyk güýçleriniň 3 harbiýeti wepat boldy. NATO'nun we Afgan resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, hepdeniň duşanbe güni Afganistanyň günbatarynda janyndan geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylan bomba partlamasynda azından 14 adam şolsandy. NATO'nun ýolbaşçylygyndaky ýardym berji güýçleriniň 3 agzaty we Afgan polisiýasynyň 4 agzaty wepat bolupdyr. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekiliniň söýlerini öre paraxat ýaşajylardan 6 adam wepat bolupdyr we ýene ençemesi yaralanypdyr. Talibanyň metbuat wekili bu partlamalaryň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Eýranyň resmileri ýurtda Gmail-iň eletirliligini dikeltdiler, emma YouTube henizem ýapyklygyna galýar. Google-iň Eýranda iň meşhur elektron poçta ulgama bolan Gmail duşanba güni dikeldildi. Emma Tehrandan gowşan maglumatlara görä hökümetiň internet boýunça komiteti Google-iň eýçiligindäki YouTube video websaýtyna täze çäklendirmeleriň üstünde işleýär. Eýran Gmail-i geçen hepde YouTube-da Islama garşy filmiň ýerleşdirilmegine protest hökmünde petiklepdi. Bu film musulman dünýäsinde gandy köşüklü protestleri tutaştırıpdı. Gmail'in petiklenmegi internet ulanıcıların ve İran resmilerinin arasında negililik dörülüpdı. Täjikistanda insan hukuklaryny goraýjylar tutsaglykda ýogalan adamyň ölümünin derňelmegini talap edýärler. Hepdeniň duşanby güni Täjikistanyň hukuk goraýjy guramalary ýakynda türmede ýogalan tutsagyň ölümünin sebäplerini düýüpli derňemegi talap etdiler. Sentýabryň ortalarynda duşanbyň tutsakhanasynda ýogalan Hamza Ikromzadanyň garandaşlary onuň bedeninde gynamalaryň izleriniň bolanlygyny, şol sanda gyzgyn ütügiň iziniň galanlygyny habar berdiler. Ikromzadanyň garandaşlary duşanby güni baş prokuratura insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň wakany derňemek boýunça talap hatyny goşurdylar.